Daniensis. Et consilium meum est cum bibulis, et insecta deci voluntas meast, et qui manem equesi erit in taberna post vespram nudus egredietur, et sic tenudatus est eclamavit. Sors cur spessiva! Nostre vite gaudia, abstulisti omnia!